จงแต่งเรือนกายแต่พอดูงามแล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้างเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่ภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนนอนหลับได้ฉะไหนตรงกันข้ามแม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าฉันใดเรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ยอมปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทำให้หูพลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิตรสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษินีไปเสียแล้วส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเข้าทางหูหูของเธอก็หนวกไปสิ้นสำหรับญาติและมิตรผู้หวังดีเธอได้ยินแต่เสียงพร่ำรำพันสัญญารักต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฟ้าฟางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งคั่งร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวานแต่ผู้ที่พูดพอประมาณให้คำมั่นสัญญาแต่พอฟังนั่งต่างหากที่มีความสุจริตใจอยู่จริงๆธาตุคนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆในโลกนี้มีคนอยู่เป็นจำนวนมากอยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตให้จบแต่เขาเหล่านั้นมักจะจบชีวิตไปก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสางความยุ่งแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่จำนวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวมิได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหราความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดามันเป็นเหมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่แล้วแต่จะใช้ให้ทำอะไรมันทำทั้งนั้นใช้ให้ทำดีก็ทำใช้ให้ทำชั่วก็ทำจ้างไปฆ่าคนก็ไปโดยไม่มีการคัดค้านโต้แย้งใดๆเลยเมื่อเงินตรามันเป็นทาสที่ทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาสคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใดพระตถาคตเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสาดท่าเป็นแนวยาวทางบุรพทิศอากาศแรกรุ่งอรุณเย็นย่ำพระพายรำเพยแผ่วพอบเอากลิ่นบุพชาติในเชตวนารามไปตามกระแสระรวยรื่นเสียงไก่ป่าขันอยู่เจ้ยแจ้วเคล้ามากับสายลมวิเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งหล่นล่วงลงแล้วดังเปาะแตะเปาะแตะเชตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบประหนึ่งบุรุษผู้มีกำลังตื่นแล้วจากนิทรารมณ์แต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุรุษรัตนอุดมด้วยบุญญาธิการและมหากรุณาต่อสัมสัตประทับหลับพระเนตรนิ่งทรงขายคือพระญาณให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธาตุตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าวันนั้น ชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระญาณของพระองค์ขออรุณเบิกฟ้าพระศาสดามีพระพุทธอนุชาอานนท์เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเชตวนารามด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายพระพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้นอีกมุมหนึ่งปฏิกรผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากหมู่บ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืนณบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นเขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถไว้มาถวายบังคมพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรกับเขาเลยกลับเลี้ยวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงดูเถิดนั่นอสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลเพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอานนท์แล้วคิดว่าเราเดินไปมาอยู่บริเวณนี้เสมอถ้าอสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยไว้เลยฆ่ามันเสียเถิดคิดแล้วเขาก็นำประตักไปเพื่อตีงูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเศียรน้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประทานขุมทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณะเท่านั้นเองที่แท้พระองค์ทรงตั้งทัตไถเสด็จมาโปรดเราแล้วเขาก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจเบิกบานพระสากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบุรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสปางตายถ้าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรัสอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรต่อไปอีกย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์เรื่องอสรพิษปัจฉิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วทวยนาครกำลังล่วงเข้าสู่นิทารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปัจฉิมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลยจริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือ 1. หญิงผู้ปฏิพัติชายหวังให้เขาชม 2. ชายผู้ปฏิพัติหญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจ่อ 3. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นห าทางจะขโมยหรือปล้น 4. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจ 5. สมณะผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสหญิงชายปฏิพัติชู้หวังชมเชยนาโจรมุ่งหมายทรัพย์สมบัติปล้นราชันจิตกังวลมากอยู่พระอยากละกิเลสพ้นหลับน้อยตื่นนานบุคคลสามประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลับคือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้อย่างง่ายดายและสงบแต่สองประเภทแรกสิเมื่อยังไม่หลับก็ยากที่จะข่มตาหลับลงได้เมื่อหลับก็หลับได้ไม่สนิทคอยพลิกฟื้นตื่นผวาอยู่ร่ำไปเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุ่มร้อนภาพแห่งคนรักคอยแต่ฉายเข้ามาในความรู้สึกตลอดเวลาความรักเป็นความร้ายที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช้ำตรอมตรมโจรพวกนั้นเข้าไปในท่อน้ำได้สำเร็จสมประสงค์แล้วทำลายอุโมงค์ในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้แก้วแหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นำไปแบ่งกันณที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากหลายจนนำไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้าจึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุ่นเขาลองเขี่ยดูก็ปรากฏถุงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีเสียจนบอบช้ำแล้วนำตัวไปถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาทรงทราบเรื่องราวแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษเคี่ยนเขาด้วยหวายครั้งละหลายๆเส้นแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเองเขาพร่ำอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้าเมื่อถูกเคี่ยนด้วยหวายเขาก็พูดคำนี้ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าถ้านำเขาไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอกราชบุรุษนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ตรัสว่าดูกรกสกะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวดับพระดำรัสแห่งพระศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์เทวะเขาทูลข้าพระองค์มิได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์เป็นคนทำนาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้อ้างเอกอัครบุรุษรักคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นป่านนี้โดยไม่ได้สอบสวนให้แน่นอนอาจเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อนเย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาและให้นำชาวนานั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญเช้าวันนี้พระองค์และพระคุณเจ้าอานนท์เสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรืออย่างนั้นมหาบพิตรพระศาสดาทรงตอบ พระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าข้าพระเจ้าเปรตทิโกศลทูลถามเห็นถุงเงินมหาบพิตรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่าพระเจ้าเปรตทิโกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดพระสังเวชพระทัยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิตและข้าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปอีกด้วยข้าแต่พระจอมมุนีพระองค์ช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้ตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าเปรตทิโกศลก็ทรบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทพระศาสดาทรงจุมพิตพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทําเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระทัยด้วยพุทธดำรัสเป็นอเนกปริยายตอนสุดท้ายตรัสว่ามหาบพิตรคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามเกียรติคร้านหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยมิได้พิจารณาโดยรอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลยมหาบพิตรกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบพิตรนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิงคระถวยนครถวายสร้อยพระนามให้ว่าอกันหะเนตรผู้มีพระเนตรไม่ดำหมายความว่าทรงดุร้ายและประกอบราชกิจโดยมิได้ทรงพิจารณาสั่งฆ่าพระหารคนโดยมิได้พิจารณาให้รอบคอบจนเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชาวนครต่างชื่นชมโสมนัสเล่นมหรสพ7วัน7คืนยกธงทิวตามประทีปโคมไฟหลากสีมีการเล่นเต้นรำยังเบิกบานใจในท่ามกลางความบันเทิงนั่นเองคนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายซักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาก็ตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอากันหะเนตรสิ้นพระชนนั่นเองเขากลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมโลกแล้วจะไปทำทารุณกรรมต่างๆจนยมพบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะทรงกลับขึ้นมาก่อกวนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือจงรักภักดีไม่มหาบพิตรเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าเปรตทิโกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่งทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคมลากลับส่วนชายชาวนาผู้นั้นทรงกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระศาสดาสามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำ3ประการได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการฉะนี้แม้จะทรงมีพระทัยกรุณาประดุจห้วงมหันต์นกก็ตามแต่พระบรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุมีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ พอพระอาทิตย์ตกดินพระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณอุโบสถาคารเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกึ่งเดือนพระมหาสมณเจ้าเสด็จสู่โรงอุโบสถแต่ประทับเฉยอยู่หาแสดงพระโอวาทปาติโมกไม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาจึงนั่งคุกเข่าประนมมือถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกข์เถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมัชฌิมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนท์ก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉยไม่ยอมทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์เมื่อย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระอานนท์จึงทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามและมัชฌิมยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปาติโมกข์เถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อานนท์นี่ใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาติโมกข์ในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมคคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าฌานตรวจดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของพระศาสดาเมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุท่านออกไปเสียเถิดพระศาสดาเห็นท่านแล้วแม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึง3ครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์พระมหาโมคคัลลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระอานนท์จึงทูลให้แสดงปฏิโมกข์อีกพระศาสดาตรัสว่าอัศจรรย์จริงโมคคลานะหนักหนาจริงโมคคลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมฆบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงฆ์เธอช่างไม่มีหิริโอตตัปปะสำรวจตนเองเสียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอฐานะเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงทำอุโบสถแสดงปาติโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษผู้นั้นทำให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทำอุโบสถแสดงปาติโมกข์อีกขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย8ประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลำดับการปฏิบัติตามลำดับการบรรลุตามลำดับลุ่มลึกลงตามลำดับลำดับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นภิกษุสาวกของเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสีย ไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมกับภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทำที่ต้องปกปิดมิใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อสงประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากหมู่ภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมของตนเสียถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวรรณะต่างๆเช่นวรรณะพราหมณ์บ้างกษัตริย์บ้างไวสยะบ้างสูตรบ้างคนเทอยากเยื่อบ้างกันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวรรณะสกุลและโคตรของตนเสียถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยบุตรเหมือนกันหมด